Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстанда күз башы белән чагыштырганда эшсезләр саны кимегән. Ел башында 14 мең эшсез булса, 1 сентябрьгә 79 меңгә җитте. 13 ноябрьгә эшсезләр саны кимүе күзәтелә. Бүген 65 меңгә якын кеше эшсез дип белдерде Татарстан Республикасы Дәүләт Советында социаль сәясәт комитеты утырышында хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры урынбасары Наталья Бутаева. Эшсез гражданнарга ярдәм итү максатыннан эшсезлек буенча пособие күләмен 8 мең сумнан 12130 сумга кадәр арттырырга карар кылынган иде. Максималь пособие алучылар даирәсе киңәйтелде диде. Ул эшсез кешеләрнең һәр баласы өчен 3000 сум ярдәм чарасы кертелгәнлеген дә искәртеп үтте. Татарстанда 3000-дән артык ятим баланың торак алырга хукукы бар. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советында социаль сәясәт комитеты утырышында Татарстанның мәгариф һәм фән министры урынбасары Алсу Әсәдуллина хәбәр итте. Ул ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган һәм ятим балаларның торак фондыннан найм килешүе буенча фатирга хукуклы булуын искәртте. Хәзер бездә 14 яшьтән өлкәнрәк шундый 3101 бала бар. Шул яшьтән гаризалар кабул ителә башлый диде. Алсу Әсәдуллина әйтүенчә, 1 гыйнвардан 1566 ятим баланың торак алырга хукукы бар. Быел 600 кеше фатир алачак. Яңа коронавирус инфекциясеннән билгеләнә торган препаратларны тиздән Татарстан даруханәләрендә өйдә дәваланучы пациентларга бушлай бирә башлаячаклар. Хәзерге вакытта ведомство тиешле барлык процессларны җайга сала. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы волонтерларны да актив җәлеп итә. 20 ноябрьдә юристтан гаилә мәсьәләләре буенча консультация алу мөмкинлеге була. Белгеч игелекле эшләр көне хәйрия фондында шәһәр халкының сорауларына җавап бирәчәк. Очрашуны гаилә хукук бәхәсләрендә уңышлы практик тәҗрибәсе булган белгеч, Татарстанда бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкилнең җәмәгать ярдәмчесе үткәрәчәк. Ул никах үзелгәндә, мөлкәтне бүлгәндә, никах контракты, балалар белән алиментлар турындагы бәхәсләр, баланың әтисен раслау һәм башкалар турындагы сорауларга җавап бирәчәк. Гаилә мәсьәләләре буенча юрист белән очрашулар ай саен оештырыла. Чираттагы кабул итү 20 ноябрьдә сәгать 10-нан 12-гә кадәр Калинин улам урамы 3-нче йорт адресы буенча урнашкан Яхшы куллар хәйрия складында узачак. Алдан язылу өчен телефон 8 843 236 65 61. Телефон номерын кабатлап әйтәм. 8 843 236 65 61. Спорт турында. Кичә Казанда Татнефть-Арена боз сараенда узган уенда Акбарс хоккейчылары Екатеринбургның автомобилист командасын 3-0 исәбе белән җиңде. 19 ноябрь көнне Акбарс Казанда Татнефть-Арена боз сараенда Түбән Новгородның Торпедо хоккейчыларына каршы уйнаячак. Матч сәгать 7-дә башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 17 ноябрь сишәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз диярлек, көньяктан талгын җил. Һава температурасы 6 градустан 11 градуска кадәр салкын, юлларда урыны белән бозлавык.